Káva o čtvrté na dvojce.
Já vás zdravím, dobré odpoledne. Advent prožít a nejen přežít, to je téma, které dnes otevíráme. No, pravda je, že všichni si nejčastěji přejí pohodové a klidné Vánoce, taky o tom se zmíníme. Vánoce jsou vlastně svátkem, který nás přesahuje směrem právě k našim předkům i potomkům, ale také kolem lidem, kolem lidí, kolem nás. Je to svátek, který vybízí k pospolitosti a radosti, tak o tom všem si s vámi chceme povídat právě v těch následujících minutách našeho vysílání. Pokud chcete, zamyslete se, čím pro vás jsou Vánoce a jak to děláte vy, abyste advent opravdu prožili a nejenom přežili. Zdravíme vás ještě jednou z vysílání Kávy o čtvrté. Všichni nejčastěji si přejeme pohodové a klidné Vánoce, jak jsem říkala před chvílí, to naše dnešní téma advent prožít a nejen přežít. Tak babičky nám vždy přály Vánoce požehnané a tenhle rozměr Vánoc zdá se někdy chybí. To si můžeme přečíst na začátku knížky Vánoce čas nejmilejší, jejíž spoluautorka je teď se mnou ve studiu. Martina Boledovičová, vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Já musím říct, že vy jste tu knížku dali dohromady, bylo vás víc, a když tedy to, co máme před sebou, ten vánoční tradinář, otevřeme, tak vlastně na jedné z těch prvních stránek právě si můžeme přečíst, že Vánoce byly vlastně brány jako ten požehnaný čas. Tak co vlastně to je ten požehnaný čas? Co to je?
Tak já právě si myslím, že ten rozměr, jak jste říkala, požehnané Vánoce, zdá se mi někdy chybí, že to tak vnímám, že to je ten duchovní rozměr Vánoc a že přes tu přemíru těch různých úkolů, co máme připravit a nachystat, tak jsme docela hodně v takové té materiální rovině, kdy opravdu plánujeme, co potřebujeme všechno stihnout a pak někdy nestíháme prožívat ten čas a nestíháme to jako skutečně procítit v takovém tom klidu, který si myslím, že těm Vánocům patří také a také si ho přejeme i ty klidné Vánoce. A když jsem se zamýšlela tím slovem požehnané Vánoce, tak asi mi chybí taková ta starší generace právě těch babiček a dědečků, který vím, že se před tou štědrou večeří ještě modlili a modlili se k Bohu a modlili se ale i za dobrou úrodu a za tu následující dobrou úrodu. A ty Vánoce byly opravdu svátek, kde oni se obraceli i k té přírodě, ale i právě k křesťanskému svátku a bylo to všechno propojené. A my ty krásné starobylé rituály máme, ale někdy jim nerozumíme a proto je vlastně tak nějak možná ztrácíme anebo naopak někdy děláme třeba na sílu a nechceme. Nesouhlasí s tím úplně všichni.
A jak vy vzpomínáte na Vánoce a na ten čas adventu, když jste byla třeba malá? Co vlastně z toho chcete předávat vašim, vy máte 4 děti, tak vašim dětem a jejich dalším jako generacím, co vlastně ty tradice a rituály pro vás znamenají dodnes?
Tak já musím říct, že adventní čas jsem začala vnímat ne z první adventní nedělí, protože jsme neměli ještě adventní věnec doma, ale s Barborou. Na svatou Barboru maminka vždycky utrhla větvičku na zahradě, kterou jsme si dali do vázy a ta nám do toho štědrého dne rozkvetla. A právě ta větvička pro mě byl vlastně ten symbol té přírody, který jako vnímáme i o těch Vánocích, protože si zase znovu přejeme tu úrodu a přejeme si obrození té přírody. Ta příroda teď je v období klidu a tak jako spí a my vlastně bychom ji rádi podpořili, aby zase vzkvétala a byla zdravá. A právě ta Barborka pro mě byl takový první adventní kalendář, kdy opravdu jsem ji pozorovala. Pamatuju si to, jak jsem pozorovala ty pupeny a viděla jsem, jak se rozvíjejí. A když už rozkvetla, tak většinou byl štědrý den. Mm-hmm. A jinak si pamatuju na pečení cukroví s maminkou, což pro mě bylo moc takový krásný vlastně společný čas, kdy nás to všechny spolu doma bavilo a pekli jsme a ochutnávali jsme. A nedělali jsme toho cukroví moc, dělali jsme asi jenom 2 nebo 3 druhy. Později se, když jsme byli starší, tak se přidávalo třeba těch druhů víc, právě přišlo něco od tety nebo někde maminka ochutnala na besídce v práci, tak pak toho přibývalo. A pak ještě další věc, která se tak jako vybavuje na ty Vánoce, že jsme dělali spoustu výzdoby na hroby, kde jsme objížděli naše hroby po celých jižních Čechách, kde rodiče objížděli ty hroby s babičkou a s různými tetičkami i na takový svátek právě na dušičky a pak právě ještě jednou na Vánoce. A bylo tam právě ta práce s tím jehličím a s tím, že se šlo do lesa a že se vytvářelo rukama takové ty vánoční ozdoby, ale vnímala jsem je spíš jako dušičkové ozdoby já v tom dětství.
Já jsem to tady prozradila, že jste maminka 4 dětí, máte dvojčata, těm je 8?
8.
8 a pak starší, teď si nepamatuju,
13 a 14
let. No tak to, jak to děláte, abyste ty Vánoce prožila a nejenom přežila i ten čas vánoční?
Tak asi hlavní je to, že mě to opravdu baví a že mám ty Vánoce moc ráda a že to je takový čas, na který se těším, kde neberu to jako nějaké úkoly, které musím splnit, ale spíš opravdu se na to těším. A těším se i na ten adventní čas, na to prožívání právě toho času očekávání, toho chystání se. A dá se říct, že se to tak každoročně vylepšuje, protože se ty věci opakují a tím, jak se opakují, tak jsou v něčem jednodušším. A zároveň musím říct, že spolupracuje celá rodina, že opravdu mě moc těší, když mi děti pomáhají, když je to také, baví se mnou společně třeba něco tvořit nebo péct. A na ten štědrý den máme rozdělené role, nebo i před štědrým dnem máme rozdělené role, kdy každý tak trošku ví, co má dělat. A pomáhá i dědeček, i babička, i manžel, takže je to taková spolupráce celé rodiny. A fascinuje mě i, jak jako kdyby mávnutím kouzelného proutku, tak nějak i ta rodina se semkne a myslím si, že ty rodinné rituály tu rodinu tmelí. A dost, jako je to příjemný čas, věřím, pro všechny.
Tak i o těch rituálech, které rodiny tmelí, tak než se dostaneme k tomu štědrému dni, tak projedeme celé vlastně vánoční tradinář, celé popisy těch různých nejrůznějších svátků, nápadů, třeba dnes je svátek svatého Ondřeje, taky o něm si za chviličku řekneme víc. Martina Boledovičová, autorka knihy Vánoční tradinář, která leží tady i s ostatními knihami, které se váží tak trošku nejenom k těm Vánocům, ale k těm zvykům a k těm tradicím, které, no, troufnu si říct, každou rodinu nějak provázejí. Dnes je tedy svátek svatého Ondřeje. Já jsem se vlastně ve vašem tradináři dočetla: patron nevěst, ochraňuje před zlem a mocí nastupující zimy. Tak jaké zvyky a jaké vlastně rituály k dnešku se vážou? Co bychom třeba dnes měli udělat, abychom začali ten advent, jak se patří? Protože v neděli mnozí zapálili první svíčku na adventním věnci, někdo třeba už začal péct cukroví. Tak co právě tady do toho času, začátku prosince, patří?
Tak právě ten svátek svatého Ondřeje, přiznám se, že jsem ho také neznala, nebo nepamatuju si, že bychom ho doma někdy slavili. Ale je to svátek, který v sobě skrývá takovéto věštění budoucnosti, stejně jako se děje na štědrý večer. Takže on má v podstatě totožné zvyky, jako Aha. má štědrý večer ty věštby. A to je právě například lití olova, nebo dívky třeba vysekávaly prý díru v ledu, aby zjistili, kdo je ten jejich vyvolený. A také si dávali pod hlavu přáníčka, která by rádi, aby se vyplnili. A je to zajímavé, že je to
takže
právě
dnes
svátek,
tedy to je dnes. Máme udělat přáníčko a zasunout ho po polštář?
Ano.
Budete to dělat s dětmi, nebo budete spíš lít olovo dnes večer?
Já myslím, že dnes večer to asi nestihneme, protože přijdu domů pozdě a pravděpodobně opravdu už asi už na to nebude ten prostor. A také si myslím, že je pravda, že spousta těch zvyků v té zimní době byla proto, že když byla navázaná na ten rytmus přírody, tak je pravda, že lidé měli více času a byli spoustu času doma. A proto ty zvyky se vlastně praktikovaly a dochovaly. Takže my máme trošku jinou současnou dobu, kdy
musíme si vybírat. Musíme si vybírat
všechno. Takže,
z těch zvyků.
Ale ten svátek svatého Ondřeje, ono to je právě v podstatě většinou takový ten zlomový den mezi tím listopadem a prosincem. A obvykle je to ten začátek adventu. Takže oni končí vlastně kateřinské posvícení, což je posvícení poslední v roce, a začínali právě to adventní období, které dřív bylo období stišení.
A jak si tedy teď to období do Vánoc rozplánovat? Čím ho naplnit? A znovu se obracím k tomu titulku toho našeho dnešního vysílání, abychom ho opravdu prožili a nejenom přežili.
Ano, ta příprava na ty Vánoce pro mě je opravdu v té praktické rovině, protože, jak jste říkala, mám 4 děti a chtěla bych je zapojit a chtěla bych toho stihnout docela spoustu. Říká se tomu taková diagnoza časový optimista a myslím si, co všechno stihnu. A proto jsem se trošku donutila plánovat. Donutila jsem se plánovat a zároveň zastavit a zamyslet se, co všechno chci stihnout a co mi udělá radost a co udělá radost i ostatním, protože ono opravdu nejde stihnout úplně všechno. A v té knižce jsou teda zařazeny i takové body, které bych tam asi třeba před pár lety nedala.
Tak řekněte.
No, je to právě takové to období rozplánování toho času do Mikuláše a do Lucie a potom poslední týden před Vánoci. A já ještě vlastně první mezník takový pro mě svatý Martin, kdy potom martinské posvícení opravdu jako začínám žít s těmi Vánocemi a plánuji to, co bych chtěla mít na adventní neděli. Tak to už máme za sebou, to jsou ty věnce, to jsme vytvářeli.
A kdy píšete Ježíškovi?
A Ježíškovi to nechávám na dětech, kdy si tak vzpomenou. Je zajímavý, že letos, jak byl takový krásný podzim, plný slunce, tak přišlo na děti až psaní Ježíškovi tento adventní víkend, kdy začali psát společně Ježíškovi a lepím to potom na okno a děti věří, že si Ježíšek ta přání odnese.
No kdo jiný by si je měl odnést než na Ježíšek, ale z adventní praxe našich předků. Co můžeme třeba přenést do našeho dnešního života? Je něco, co třeba, nevím, když jste psala kroniku, vám tam jako vytanulo z toho, co dělali vaši předkové, že to je něco tak hezkého, že byste to chtěla praktikovat taky?
No, mě tam zaujaly roráty, což jsou ranní mše, kdy se představuje, jak celá ta vesnička chodila ráno na tu mši, kde se vlastně společně potkali a ty mše byly osvětleny jenom svíčkami. A to právě připomínalo to, že se blíží to světýlko, nebo že i v té tmě se zažehne ta jiskřička toho světla. A moc se mi to právě líbí, třeba si ráno zapálit svíčku i doma, když vstáváme do té tmy, tak si to tou svíčkou udělat takové krásnější. Tak to je taková jedna, taková bych řekla jednoduchá, rychlá rada. A nebo pak to společné trávení času, kdy nevím, jak samozřejmě to je teď s těmi různými omezeními, ale docela mě hodně zaujalo, jak lidé chodili na obchůzky a různé koledy, že se koledovalo několikrát ročně a v tom prosinci ty obchůzky byly nejčastější, takže kromě Mikuláše, jak známe Mikuláše, chodili i další takové tajemné bytosti, jako třeba právě barborky, chodili lucky, chodila perchta a byly to třeba ženy oblečené v bílém obleku, pravděpodobně symbol zimy nastupující. A takové to koledování bylo takové přerozdělování, že kdo měl víc, tak vlastně se rád rozdělil, podaroval koledníky. A myslím, že to byla taková ta pospolitost, že lidé žili ve větší pospolitosti a ty kruté, jako těžké vlastně mrazy překonali spolu, že to nebylo tak, že by každý byl někde sám, ale byli pohromadě.
Pokud chcete, napište nám na adresu dvojka@rozhlas.cz, jak vy prožíváte adventa, jak se chystáte u vás doma na Vánoce. Povídáme si s Martinou Boledovičovou, autorkou knihy Vánoční tradinář. Spolu autorsky se na té knižce podílela i farářka Martina Viktorie Kopecká, farářka církve Československé husitské, která nedávno byla tady na Dvojce v blízkých setkáních naším hostem. Z těch duchovních tradic, co je tak jako pro vás nejdůležitějšího, nejzásadnějšího, jak bychom třeba i skrze to měli trávit společně adventní neděle?
Tak ty adventní neděle, mi připadá, že je výborné si vybrat z toho, co nás zajímá na tom svátku nejvíc. A myslím si, že zajímavé je právě to, že můžeme jít třeba do přírody a najít si nějaké zajímavé věci, co bychom chtěli si ozdobit náš příbytek doma. A nebo právě můžeme jít do kostela a trávit ty adventní neděle vlastně v tom duchovním prostoru. Můžeme jít na jeslečky, protože nebo na ty výzdoby různě se soustředit a které můžeme někde najít třeba i v muzeích. A nebo myslím, že krýzové jesličky jsou právě třeba v Jindřichohradeckém muzeu, že to nemusí být vždycky jenom teda duchovní prostor, ale je to právě i v takových skanzenech v muzeích. A nebo právě ty tradice se mi moc líbí, že mají i takový další rozměr, že můžeme to řešit prakticky, že můžeme si napéct a strávit ten čas společně s tou rodinou, a nebo i právě s kamarádkami, s přítelkyněmi nebo i s tou širší rodinou, když nám třeba jezdí tradičně sestřenice a společně pečeme cukroví, nebo i s babičkou potom doděláváme to cukroví. Takže líbí se mi, že na těch našich svátcích můžeme najít jak tu duchovní rovinu, tak tu praktickou, tak tu přírodu, tak tu procházku.
Tak teď trošku k té přírodě, jo. Před námi je třeba svátek svaté Barbory a kromě té nadílky do punčok za oknem a nařezávání těch třešňových větviček do vázy, jak jsme se o tom bavili, máme prý vysévat obilí do misek, že to tak naši předci dělali. Tak by mě zajímalo, proč a jestli to taky děláte.
Tak mě tenhle zvyk také překvapil, protože samozřejmě ho znám z Velikonoc, protože 14 dnů před Velikonocemi vyséváme obilí do misek, abychom měli vlastně velikonoční osení. A objevila jsem to, že je to starší zvyk, který dřív naši předci dělávali také. Pravděpodobně přišel z Chorvatska, nebo ono je to krajově různé, ono se to někde v těch krajích objevuje. A je to těžké vystupovat, teda jako přesně odkud to pramení, ale zařadili jsme to do té knížky také, protože je to v podstatě jednoduché vysát semínka obilí do misky a pak je zalévat a pak do štědrého dne by měli právě jsme mít určitou takovou tu travičku. A prý se tomu říkalo Kristova zahrádka a přidávalo se to k rodinnému Betlému. A já se teda přiznám, že jsem to ještě nedělala, protože jsem to neznala, tento zvyk.
Třeba nám někdo napíše.
Je možné, že to,
že to někdo zná.
A třeba nám někdo napíše, ano. Ano, to bylo hezké zjistit, jaké ty rituály, nebo ty zvyky ještě lidé mají.
No, já třeba pocházím z Krkonoš a tam ve starých chalupách byl ten prostor mezi okny vystlaný mechem. Ve vašem tradináři jsem tam našla tuhletu zmínku, že to patří také k vánoční tradici a že se to pojmenovává nebo nazývá jako mechové zahrádky a že ty byly základem pro betlémy. Je pravda, že jako dítě si na to pamatuju v těch starých chalupách a vypadalo to moc krásně. Jak bychom si třeba my mohli udělat dneska betlém? Zkoušela jste to?
Tady tuto výzdobu my vlastně, já tradičně si s dětmi jsme si dělávali takové domečky v lese. Nebylo to o Vánocích, bylo to v podstatě kdykoliv jsme byli v lese, tak děti si hrály s mechem a dávali tam různé jako takové ty větvičky a šišky. A ono právě to je ten základ toho přírodního betlému. A jak jste říkala, ty zahrádky v Krkonoší a v Podkrkonoší v těch starých chalupách, tam se dávaly například kaštany a prý to znamenalo jako takové ty balvany, které se vyskytují na horách, nebo tam byly šípky. A také tady jsem se dozvěděla, že se dělaly ovečky, které se dělaly třeba z chlebového těsta a z ovčího rouna. Takže tam byl základ toho betlému, kde vlastně většinou u toho betlému jsou ovečky, protože vlastně pastýři sdělovali narození Ježíška chystající se. Takže ovečky jsou často v těch betlémech, takže můžeme si vytvářet betlém v podstatě jako kdyby z ničeho, právě z toho, co nejdeme na procházce
třeba v lese. Se třeba někdo i ozve z Krkonoš a spod Krkonoší do dnešního vysílání Kávy o čtvrté na adresu dvojka@rozhlas.cz. Ještě je tady jedna věc a zase to je taková jako něco z dětství a něco z té současnosti, takové to ryze praktické, koupit andělské zvonění. Dost často jsem to slyšela, jako dítě jsme doma měli andělské zvonění, nevíte to, existuje to, ještě dělá se to. Kde ale vznikla ta tradice těch plechových zvonicích stromečků?
To přišlo z Německa.
To z německého Porýní. A pravděpodobně už by ta tradice vymizela, nebo také jsme vlastně se o tom dozvěděli, nebo vymizela. Já jsem si koupila na trhu adventní zvonění, ale prakticky moc dlouho neposloužilo. A pak jsme objevili, kolegyně v práci minulý rok právě objevila adventní zvonění českého výrobce a pořídili jsme si to jako dárek všechny v redakci. A musím říct, že to slouží krásně a že nás to moc potěšilo, že to máme. A je to právě taková pro mě vzpomínka na to dětství, kdy si pamatuju, že když jsme přišli na návštěvu někam ke starší babičce nebo ke starším tetičkám, že to tam na tom stole bylo. A výhodu to má, že ono to opravdu jenom tichonce zvoní, takže je tam zároveň takový to cinknutí a takový ten klid a zároveň svíčky, které to vlastně roztáčejí. A je to právě taková, řekla bych, znovu objevená, téměř zapomenutá tradice,
která teda přišla z Porýní. Bylo to někdy konec 19. století asi, ne? No pokud chcete, přidejte se i vy k nám na dnešní kávu o čtvrté. Můžete se obrátit buď skrze telefonní linku 22 155 25 25, a nebo můžete psát dvojka@rozhlas.cz. Adventní čas, jak ho prožít a nejen přežít, o tom si povídáme s Martinou Boledovičovou a také už s naším prvním volajícím. Dobrý den, vítejte.
Dobrý podvečer, tady posluchačka z Prahy, srdečně vás zdravím.
A my vás taky.
Chtěla jsem se zeptat, já jsem kdysi, už si nepamatuju, kolik je to let, slyšela o svatém Ambrožovi, bylo to moc hezký, nezapsala jsem si to, zapomněla jsem to, takže se chci zeptat, jestli tam paní spisovatelka o tom Ambrožovi v té knize taky něco má.
Dobrý den, tak bohužel vás zklamu, protože o svatém Ambrožovi tam nic nemáme, ale máte pravdu, že těch obchůzek, jak jsem říkala i na začátku, tak ono jich bylo v průběhu toho prosince opravdu hodně. A právě ta jedna z těch obchůzek byla na svatého Ambrože, ale abych vám pravdu řekla, v čem byla konkrétně jako zajímavá, tak to bohužel tam v té knize zařazeno nemáme, protože už mi to přišlo, že už to asi nebude nikdo v současné době jako obnovovat a aplikovat.
Děkuju. Další volající, pokud chcete, tak se přidejte na naší linku 22 155 25 25. Ljuba vás zdraví a píše, no já si dnes vzpomínám, jak moje babička rozkrojila jablko a našla křížek. Slzy v očích a zkažené celé Vánoce, takže pozor na tradice.
Tak přiznám se, že i já nemám úplně ráda takové ty tradice, které mohou najít právě ten křížek, a líbí se mi třeba u jablíčka taková možnost toho, že rozkrojíme jablíčko pro všechny členy rodiny, kteří jsou u stolu, a tím vlastně vyjádříme tu naši soudržnost, že dostane každý kousek z toho jednoho celého jablka.
No, u nás to dělá vždycky maminka, protože vím, že ta zakrojí správně, že tam bude ta hvězdička, ale... Naprosto ano. Chápu Ljubu.
To je nepříjemná vzpomínka.
To, co popisuje jako nepříjemnou vzpomínku. Jarmila zdraví a píše, děkuju za pozitivní pořad, trávím adventní dobu chozením na roráty, tak alespoň trochu duchovná, a pak dalšími tradicemi, pečením perničků, cukroví, asi ne už tradicí, úklid, kupování, balení dárků, škoda, že je adventní doba tak krátká. Srdečně zdravím a přeji klidný advent. Tak děkujeme moc. Paní Jarmilo, my jsme to tady zmiňovali, ty roráty a ono duchovno, které ve vánočním tradináři vlastně obstarala Martina Viktorie Kopecká, ale když paní Jarmila píše o tom pečení cukroví, tak třeba vánočky, kdy správně by se měly začít péct vánočky a cukroví?
Tak vánočky se pekly před Štědrým dnem, a bylo to většinou právě součást té obřadní vánoční večeře. Ale dnes se často tady vánočka jí ráno k snídani, ale někdy v dřívějších dobách se třeba jedla až na Božího ráno k snídani. Takže záleží samozřejmě, jaké má každá rodina ještě své zvyklosti. Ale z praktických důvodů se vánočky mohou péct už několik dní před Vánoci. A v knižce tady máme zařazenou krásnou rodinnou tradici našeho kamaráda, kdy peče vánočky místo své maminky, která si kdysi zlomila ruku. A on převzal takovou rodinnou tradici, že pečou vánočky pro všechny své příbuzné, které takhle obdarovávají. A právě je to, se mi líbilo, že z takové té negativní věci vznikla pozitivní věc, kdy syn převzal to pečení vánoček, které pak následně společně ozdobí a rozvezou po těch příbuzných. Takže v tomhle případě se to třeba peče víkend před těmi Vánocemi, aby se to stihlo.
Zdraví posluchač Pavel, který děkuje za velice zajímavé téma, jak píše, a chce se zeptat na jmelí, které patří k Vánocům, kde se vzala jeho mystická síla, a přeje krásný advent.
Tak jmelí je vlastně taková rostlina, která roste mezi nebem a zemí a je to v podstatě parazit, který roste na stromech, ale má léčivé účinky a tu léčivou moc přisuzovali prý již staří Keltové tomu jmelí. A je to taková vlastně naše dlouhodobá tradice, ale prý přišla ne úplně jako v těch pradávných dobách. V Čechách byly obvyklejší právě ty jehličnany a v Anglii bylo tradice toho jmelí. Ale my už dnes vnímáme jmelí jako opravdu takové jako naše tradiční a máme ho samozřejmě všichni asi na Vánoce doma a vážil se k tomu takové ty pověry, že například pokud pověsíme to jmelí někde doma, dáme si polibek, tak budeme mít zaručené štěstí celý ten rok. A například jsem se dočetla, že třeba v Anglii tady to staré jmelí, které tam třeba takhle pověšené ten rok je, tak na ten štědrý večer spalovali.
Spalovali až na ten štědrý večer.
Ano, že to je takový koloběh, že vlastně si pověsí to nové štěstí, nové jmelí a spálí to.
Tak pokud někdo ho doma ještě máte, tak vydržte až do toho štědrého večera a spálte ho až toho 24. Povídáme si s Martinou Boledovičovou, autorkou knihy Vánoční tradinář, což jsou tradice a rituály a věci, které si neseme z dětství a které tak nějak postupně třeba i ve svých rodinách a v sobě samotně a samotných odhalujeme. Čím pro vás vlastně psaní toho tradináře bylo? Nakolik jste se dostala opravdu až, řekněme, na dřeň té vaší rodině?
Tak já myslím, že jsem se dostala opravdu hodně, hodně hluboko, kdy mě tam došlo spoustu souvislostí a z takového toho, že jsem původně psala knihu, abych uměla dětem vysvětlit, proč slavíme některé svátky, tak bych jim rozuměla, tak opravdu jsem šla hodně jako i dozadu, hluboko ve smyslu, že jsme navázali na tu přírodu. A díky tomu vlastně jsem začala objevovat naše selské kořeny, protože já jsem vyrostla tady v Neláku, ale jezdili jsme na statek, kde bohužel už teda dědeček zemřel, když mi bylo 5 let, takže jsem nezažila ty prarodiče na tom statku, ale moje maminka vytvářela takové ty přirozené roční rituály naprosto přirozeně a zpětně mi jako dochází, že právě třeba jižní Čechy jsou jako docela takové jako stabilní v tom, že tam se to dědilo z generace na generaci, takže v té naší vesnici třeba probíhá masopustní průvod, který pravděpodobně nikdy nebyl přerušen ani jako v minulosti.
Já se omlouvám, že vás teď ale přerušuju bez mě. Mějte si prosím sluchátka, protože nechci nechat dlouho na telefonu čekat našeho dalšího hosta ve vysílání. Dobrý den, vítejte.
Dobrý večer, zdravím vás všetky, Daňková. Já se chtěla jenom vám říct něco k tomu svátku svatého Ambrože. Já mám takovou knížku, jmenuje se to Církevní rok a lidové obyčeje. A tam je o tom Ambrožovi, že jeden muž se přestrojil za svatého Ambrože do bílé košile, hlavu zakryl černou špičatou čepicí se závojem přes obličej, v ruce držel dlouhé proutěné koště, polepené papírem. Za soumraku se vesnické děti zhromáždili u kostela a pokřikovali na něj. Ambrože honil a hrozil výpraskem.
Ano.
Občas utrousil z uzlíku cukrovinky, které děti opatrně sbírali, ale museli ho nemutit zabít jim nenařezala koštětem.
Ano, ano, ano.
Děkujeme, ano. Děkujeme. Tak tam se objevuje takový ten kouzelný proutek, to kouzelné koště, které vlastně nějakým způsobem má třeba i Mikuláš právě tu berlu. A je to vlastně jedna z těch asi podobných tradic, které se dřív děly. Děkujeme, děkujeme moc krát.
Děkujeme moc za připomenutí a asi jsme udělali radost i naší první posluchačce, která telefonovala. Je tady
další telefonát, ale pan nechtěl do vysílání a on říkal, jak jsme se bavili o tom, že by se na svátek svaté Barbory mělo vysévat obilí do misek, že se to dřív dělalo proto, aby se zkoušela klíčivost obilí.
Tak také děkuji za toto upřesnění a dává mi to určitou logiku, protože myslím si, že naši předci opravdu žili velmi v té praktické rovině a je pravda, že právě to osení bylo důležité a možná to takhle asi bylo a je to hezké doplnění teda té tradice. Děkuju.
O slunovratu bychom prý měli doma zavěsit polas. Tak co to je? Jak ho udělat? Co symbolizuje? Odkud vlastně tenhle ten zvyk přichází? Jaké symboly Vánoc v podstatě i spolu s ním by opravdu doma neměly chybět?
Tak polas je vlastně takové jako koule nebo jablko, to může být například, nebo i polystyrenová koule, do které zapícháme špejle. A na těch špejlích jsou různé odstřižky látek, nebo já tam třeba dávám citrusovou kůru, kterou si průběžně už od teďka třeba vykrajuji a je to krásná taková ozdoba, kde oni, když to zapícháte do všechno, tak dostanete vlastně takovou krásnou kouli, což symbolizuje vlastně sluníčko. A překvapivě v tom třeba i můj syn viděl teda opravdu celý vesmír, protože říkal, že jak tam jsou ty vykrojené hvězdičky a kolečka, tak mu to připomíná vlastně planety a hvězdy. A ten polas nám tedy připomíná ten zimní slunovrat, kdy se navrací, nebo navrací, ale kdy jako pro naše předky to staré slunce jako kdyby obrazně umíralo a rodí se nový bůh, nový sluneční bůh. A ten vlastně obraz toho slunečního kotouče právě máme tedy takhle na očích, můžeme si to dát do okna nebo nad stůl. A podobně se takhle zdobil třeba vrkoč, nebo i takové jsme dělávali jako děti svícínky z jablka, kde se do špejliček,
ano,
do párátek
dali
právě různé sušené ovoce nebo takové ozdoby a doprostřed svíčka. A je to vlastně takový podobný princip, jako je právě ten polas.
Kde se vůbec vzalo slovo Vánoce?
Tak je to pravděpodobně ze starogermánského slova Weihnachten, jako svaté noci. A je tam právě ten odkaz na to, že v těch pradávných dobách naši předci slavili několik dní, nebyl to jeden den, ale jsou to ty vlastně dlouhé noci na přelomu roku.
No a jak prožít ten štědrý den a štědrý večer, protože někdo neobědvá, někdo naopak má tradiční oběd vinou klobásu s bramborovou kaší a pak jsou tedy rybí polévka, smažený kapr a bramborový salát. A proto také se v rodině přete, kdo dělá ten nejlepší?
No, my se úplně nepřeme, protože...
Je to jasné, tam je to jasné, jo.
Ne, my děláme bramborové saláty dva, ale přeli jsme se o to, že můj muž měl zvyk si tam dávat hrášek a ten hrášek mi úplně změnil chuť toho salátu. Ale vlastně jsem pak zpětně pochopila, jak je hrášek důležitý, jak hrách vlastně byla taková ta obřadní plodina, která pro svoji klíčivost právě na tom obřadním stole vlastně má svoji funkci, protože když začne klíčit, tak je to taky takový ten zárodek toho budoucího osení. A v hrách si přidáváme potom každý zvlášť, ale těch salátů máme tedy dva saláty. A je tam krásné to zapojení, že třeba máme rodinnou tradici, že tatínek nám vozí z jižních Čech rybu. Tu rybu nám rozporcuje a připraví, vždycky u toho učí právě někoho z vnoučat, jak se to dělá. A pak nám dává šupinu pod talíře. Tak to je náš takový jako rodinný zvyk, ale jinak ty přípravy probíhají už v předchozí dny.
A je něco z těch starých tradic, co třeba byste teď poradila nebo doporučila, sunula tak trošku do hlavy našim posluchačům, jestli by to nechtěli letos zkusit, něco z těch tradic, které často už máme pocit, že vymizely, nebo aspoň vám při tom psaní přišlo, že už se to moc nedrží, nějaká
tak
jedna věc.
Mě napadl teď třeba houbový kuba, protože to je jídlo, které v sobě skrývá právě ječné kroupy, což je jako celé zrno. A pro naše předky bylo důležité ta oslava té úrody. Takže většinou ta večeře byla z toho, co si vypěstovali, co vlastně chtěli oslavit. A v tom kubovi se právě objevují ty ječná celá zrna.
Tak pokud chcete si letos Vánoce něčím ozvláštnit, zkuste třeba právě tímhle receptem. Martina Boledovičová dnes ve vysílání Kávy o čtvrté. Děkuji moc v čase adventním. Mějte se hezky. Naschledanou.
Děkuji vám. Naschledanou.